Skaitinys iš Danielio knygos. Nebukadnecaras klausė: Šadrachai, Mešachai ir Abednegai, ar tiesa, kad jūs negarbinate mano dievų ir nenusilenkėte mano pastatytai auksiniai statulai? Tad jeigu jūs pasiruošę, kai tik išgirsit ragų, švilpinių ir citrų, arfų, liutnių ir dūdų ir visų kitų instrumentų skambesį, toip pat parpulti ant žemės ir pagarbinti mano padirbdintą statulą, tai bus gerai. O jeigu jūs jos nepagarbinsite, tą pačią valandą jūs būsite įmesti į liepsnojančią krosnį. Ir koksgi Dievas tada begalės jūs išgelbėti iš mano rankų? Šadrachas, Mešachas ir Abednegas atšovė karaliui Nebukadnecarui: Nėra mums reikalo tau atsakyti. Jeigu iš viso kas nors gali mus išgelbėti, tai mūsų Dievas, kurį mes garbiname. Taipogi iš degančios krosnies ir tavo karaliaus rankų jis gali mus išgelbėti. O jeigu jis to nedarys, tai taip ir žinok, karaliau, vis vien mes negarbinsime tavo dievų ir nenusilenksime tavo pastatytai statulai. Tada Nebukadnecaras įtūžo, jo veidas išvypo iš pykčio ant Šadracho, Mešacho ir Abednego. Jis liepė įkūrenti krosnį 7 kart kaitriau negu paprastai. Keletui stipriausių savo kariuomenės vyrų įsakė surišti Šadrachą, Mešachą ir Abednegą ir įmesti į degančią krosnį. Tačiau tuo metu į krosnį buvo nusileidęs viešpaties angelas. Jis blaškė iš krosnės liepsnas ir darė jos vidų tokį, lyg dvelktų gaivinantis vėjas. Ugnis jų visiškai nelietė. Ji nieko jiems nekenkė, jų neapsunkino. Karalius Nebukadnecaras išsigandęs pašoko ir klausė savo tarėjų: Argi ne 3 vyriškius mes surišę įmetėme į ugnį? Tie atsakė karaliui: Taip, karaliau. Šis atsikirto: Bet štai aš matau 4 vyrus, laisvai ugnyje vaikštinėjant, jis veikutėliai, o tas 4-asis atrodo panašus į dievaitį. Tada Nebukadnecaras sušuko: Šlovė Šadracho, Mešacho ir Abednego dievui. Jis pasiuntė angelą ir išgelbėjo savo tarnus, kurie pasitikėdami juo ryžosi verčiau nepaisyti karaliaus įsakymo ir paaukoti savo gyvybę, negu pagarbinti kažkokį kitą, ne savąjį dievą ir jam nusilenkti. Tai Dievo žodis. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie, mūsų protėvių dieve, garbė ir šlovė tavo šventajam vardui. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie garbingui šventoviai. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie karališkam soste. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie dangaus ir žemės valdove. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau viešpatie dangaus aukštybėse. Garbė ir šlovė tau per amžius. Garbė tau Kristau amžinasi žodį. Palaiminti, kurie išsaugo Dievo žodį geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu. Garbė tau Kristau, amžinasis žodį.
Garbė Jėzui Kristui per amžius, amen. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo įtikėjusiems jį žydams: Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Jie atsakė, mes esame Abraomo palikuonys ir niekada niekam nevergavome. Kaipgi tu sakai, tapsite laisvi? Jėzus jiems tarė, iš tiesų sakau jums, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Bet vergas neamžinai namuose lieka, tik sūnus lieka amžiams. Jei tad sūnus jūs išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. Aš žinau, kad jūs Abraomo vaikai, bet jūs norite mane nužudyti, nes mano žodis netarpsto jumyse. Aš kalbu, ką esu matęs pas tėvą, o jūs darote, ką girdėjote iš savojo tėvo. Jie atsikirto. Mūsų tėvas Abraomas. Bet Jėzus tęsė toliau. Jei jūs būtumėte Abraomo vaikai, darytumėte jo darbus. Deja, jūs norite nužudyti mane žmogų, kuris kalbėjo jums tiesą girdėtą iš Dievo. Šitaip Abraomas nedarė. Jūs darote savojo tėvo darbus. Jie atšovė. Mes nesame pavainikiai ir turime vieną tėvą Dievą. O Jėzus kalbėjo. Toliau. Jei Dievas būtų jūsų tėvas, jūs mylėtumėte mane. Nes aš iš Dievo išėjau ir čion atėjau. Ašgi ne savo valia esu atėjęs, bet jis yra mane siuntęs. Girdėjote viešpatie žodį. Šlovė tau, Kristau. Jono evangelija, ypač prieš tai, kai Jėzus vėliau ruošiamas suimti, Jono evangelija skamba apie Dievą, kuris pas žmogų ateina ir su nuolankumu bando savo kūrinį įtikinėti, jog Dievas yra meilė, jog Jėzus yra iš tėvo, jog Jėzus kalba tiesą. Jis nori mums pasakyti ir tuometiniams žmonėms, kad jis nori mums dovanoti laisvę. Ir man Jono evangelija, Jėzaus žodžiai, prieš kančią, tas Jėzaus asmuo toks nuolankus. Ar jūs matėt kada nors tokį dievą arba ar nereiktų žavėtis krikščioniui dievu, kuris ateina savo kūriniui įtikinėti, kad jis yra meilė? Ir žinoma, kaip visada, perskaičius evangeliją, galbūt pirmosios mintys yra apie tuos žydus ar fariziejus ar rašto aiškintojus, tiems, kurie Jėzus kalbėjo mums, galbūt atrodo keista, nu kokie žmonės akli ar kurti, kad negalėjo atpažinti meilės. Negalėjo atpažinti Dievo, kuris ateina su geriausiais ketinimais, su amžina meile, su rūpešiu kiekvienam žmogui. Bet kaip visada evangeliją skaitant, mes pirmiausia galvojam, kad ta žodis mums skirtas. Ir išgirskime šiandien tą evangeliją Jėzaus kaip ir mums Dievo žodžius, kurie įtikinėja ir mus. Ir mus šio laiko, šio amžiaus žmonės reikia įtikinėti. Ne vien tik tai galvokime apie mus bendrąją prasme, bet kiekvienas labai asmeniškai. Kartais, matydami šio meto pasaulyje tokio smurto, arba kai tiek daug rašom apie smurtą ir kai mes turime tokias geras ryšio priemonės, girdime bet kur pasaulyje, kur vyksta koks nors terorizmas ar avarija. Ir žmonės tik tai klausydami ir skaitydami kartais labai nusimena. Nusimena ir svarsto, koks yra pasaulis sugedęs. Tuo tarpu Jėzus šią evangeliją per Joną mums nori sakyti, ir tokiame pasaulyje, kokiame mes gyvename, ieškokime Dievo. Nėra taip, kad mūsų beveik 9 milijardų pasaulyje žmonių viešpats palikęs savieigai, palikęs nepykantai arba neteisingiems teismams. Ieškokime, kur yra Dievas. Taip negali būti, kad kūrėjas tarp mūsų neveikia arba nepajėgus veikti. Ir vienas iš tų būdų, kad mes patikėtume, tai, ką Jėzus per Evangeliją bando ir mus įtikinėti, yra su nuolankumu pagalvoti vis kiekvieną dieną praėjusią dieną, kur buvo gėris. Vienas, pavyzdžiui, man kaip kunigui momentas, kad aš matau tą Dievo pergalę, kai aukoju mišes ir ateina momentas po pakylėjimo, po tėvė mūsų maldos, kai pakeliu ostiją ir kunigas tarė žodžius, kuriuos kažkada sakęs Jonas Krikštytojas. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Ir man tą ostiją iškėlos kartais mintyse visos tos dienos nuodėmės padarytos, visos tos dienos terorizmai, visos tos dienos neapykantos, mūsų pačių pralaimėjimai. Atrodo tiek daug blogio, o ta balta ostija gyvas Jėzus, jis, apie jį sakoma, ir tai nėra tik tai gražų žodžiai, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Mielas broli ir sesuo, ar tai tiki? Ar ir tave ir mane reikia įtikinėti, kad Dievas pajėgus naikinti nuodėmę? Mes taip pat kviečiami į savo nuodėmes žiūrėti kaip rimtą dalyką, bet kartu nesureikšminti taip jų labiau negu Dievo gailestingumas. Kiek mes jau gavėnios metu turime Dievo paties Dievo žodžių, kurie kalba net gavėnios metu apie begalinę Dievo meilę, kuri yra gailestingumas. Jau vien tik tai pradžioje gavėnios malda pelenų diena buvo tokia: Viešpats ne vieno kūrinio nelaiko neapykantoje, užmiršta mūsų nuodėmes ir dovanoja gailestingumą. Dar kartą, mielas broli ir sesuo, tuoj bus šventos Velykos, jau dabar kviečiu, kad Jėzui nereiktų įtikinėti taip, kaip jis įtikinėjo žydus, kad jis tikrai yra meilė, kad jis tikrai naikina nuodėmę, kad jis tikrai ir tavo, ir mano nuodėmes nori atleisti, kad jis tikrai nori mums dovanoti laisvę. Laisvę mylėti, laisvai atsiliepti jo meiliai, laisvai pajėgti mylėti net priešą, nepriverstai, bet laisvai. Labai linkiu jums ir sau, laukiant šventų Velykų, kurios jau čia pat, patikėti, jog Dievo avinėlis, kuris naikina viso pasaulio nuodėmes, į jį atsigręžti, su juo darbuotis, kad tavo ir mano aplinkoje vis mažiau būtų nevilties, neapykantos, neatleidimo, o vis daugiau gerumo, gerų darbų, meilė artimui, meilė Dievui. Amen.
Homiliją sakė tėvas jėzuitas Aldonas Gudaitis.